بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الحمد لله الذي قال ورتل القرآن ترتيلا، والصلاة والسلام على رسول الله الذي قال خيركم من تعلم القرآن وعلمه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم وحامل القرآن غير الغالي فيه والجافي عنه وإكرام ذي السلطان المقسط. أبو موسى أشعري رضي الله عنه دان رواية قلنا له رسول الله صلى الله عليه وسلم مرحمة قدر أركي البتة الله تعالىنا ولغلش لك داندر مسلمان قريانا إكرام قلش لك وقرآن ده غلوغي كتمجان va unga jafo qilmagan homilul Qur'onni ikrom qilishlik va adolatli podshoni ikrom qilishlik Allohni ulug'lashlikdandir dedilar. Bu hadisda bizning mavzuimizga tegishli bo'lgan o'rni Qur'onda g'uluvga ketmagan va unga jafo qilmagan homilul Qur'onni ikrom qilishlik degani, ya'ni Qur'onda o'zini aql yetmaydigan yoki ulamolar ham maxfiy o'rinlarda mutashobih oyatlarda va boshqa ma'nosini chuquriga maxfiy o'rinlarini shunday qoldirgan o'rinlarni ham bilaman deb o'zini ortiqcha darajada qiynab amal qilib g'uluvga ketmagan va unga jafo qilmagan degani yengil taklif bilan tilovatiga ham amal qilishlikka ham yengil qaramagani, beparvo bo'lmagan homilul Qur'onni ulug'lashlik, ya'ni homilul Qur'on degani o'zi hofizul Qur'on, Qur'onni yodlovchi degani. Homilul Qur'on albatta amali bilan birga bo'ladigan bo'lsa, ham Qur'onni to'la yodlagan, ham to'la qurbi yetgancha Qur'onga barcha buyruqlariga amal qiladigan, qaytariqlardan qaytadigan homilul Qur'on qori insonga homilul Qur'on deyilar ekan. Ana shunday insonlarni ikrom qilishlik Alloh taoloni ulug'lashlikdandir deb marhamat qildilar. Abu Dovud va Bayhaqiy rivoyatlari. Alloh taolo hammalarimizni ana shunday homilul Qur'onlardan bo'lishligimizni nasib aylasin. Bugungi o'tadigan darsimiz mad va uning qismlaridan iborat. Ma'lumki, bu mavzu Qur'onning eng muhim mavzularidan biri hisoblanadi va eng keng mavzularidan biri hisoblanadi, chunki har bir o'rinda, har bir kalimada, har bir jumlada bu mad va uning turlari ishtirok etadi va payg'ambar alayhissalomning qiroatlari qanday edi deb so'ralganda ham kana yamuddu maddan deb, ya'ni o'sha mad o'rinlarini cho'zib-cho'zib tilovat qilardilar degan rivoyat kelgan va darsimizning avvalida kirish qismida ham aytib o'tganimiz Abdulloh ibn Mas'ud radhiyallohu anhudan rivoyat qilingan innama sadaqatu lil fuqaroina, cho'zmaganda Rasululloh sallallohu alayhi va sallam menga cho'zgin deganlar, shu yerda cho'zib o'qitganlar deb sadaqatu lil fuqaroi deb cho'zdirib ta'lim berganliklari hammasi mana shu madga aloqador hukmlardir. Bugungi mavzuimiz mana shu mad qismlari bo'ladi. Mad harflari qaysilar? Mad harflari o'zi umuman madni lug'aviy ma'nosi cho'zish degan. Istilohiy ma'nosi mana shu mad harflarini cho'zishlikka mad deyiladi. U mad harflari qaysilar? Vav, alif, yo sukunli bo'lib, oldi o'zini jinsidan bo'lsa deyiladi. Ya'ni o'ziga mos harakat bo'ladigan bo'lsa, o'sha vav, alif, yo harflari mad harflar hisoblanadi. Masalan, bular agar o'zi harakatli bo'ladigan bo'lsa, oddiy harf bo'ladi, mad harfi hisoblanmaydi. Masalan, va, wi, wu bo'lsa yoki ya, yi, yu bo'lsa yoki a, i, u bo'ladigan bo'lsa, bu oddiy o'sha hijoiy harflardan hisoblanadi. Lekin bu endi sukunli bo'lib, oldi o'ziga mos harakat bo'lsa degani, masalan, vovning o'ziga jinsdosh bo'lgan harakati zamma hisoblanadi. Yoning o'ziga jinsdosh harakati kasra hisoblanadi. Alifniki esa fatha hisoblanadi. Demak, shu harflar sukunli bo'lib, oldi o'ziga mos harakat bo'ladigan bo'lsa, mad harfi hisoblanadi. Masalan, qulu deydigan bo'lsak, mana shu yerda qofdan keyin vav kelyapti, sukunli. Qofning ustida demak zamma bor, vavga mos harakat. Shunda qulu bu mad harfiga aylanadi. Yoki qila qila bo'lsa, masalan, qofdan keyin y kelyapti, u sukunli va undan o'zidan oldin kasra kelyapti, qila va shuning natijasida bu mad harfi hisoblanadi. Alif ham qola, masalan, qola bu alif endi doim o'zi shundoq ham sukunli bo'ladi, hech qachon bu harakatli bo'lmaydi. Harakatli bo'lsa hamzaga aylanib qoladi, hali aytganimizdek a, i, u bo'lib, bu doim sukunli bo'ladi va oldi doim fathali bo'ladi. Qola ar-rohmani kabi ar-rohman degan maning cho'zilishligi ham demak alif kelayotganligi uchun mana shu mad harfi hisoblanadi. Mad harflari buni bilib qo'yishligimiz lozim. Masalan, mutolaasi bo'lgan o'quvchilarimiz o'zi mustaqil tajvid kitobini ko'radigan bo'lsa, vav alif yoni mana shu holatda, ya'ni mad harflarini huruful mad val lin deb ishlatadigan o'rinlari keladi. Ya'ni ayrim joylarda huruful mad deb mad harflari deb ham ishlatiladi, ayrim o'rinlarda huruful maddi va lin deb ham ishlatiladi. Ya'ni mad va lin harflari deb ishlatiladi bu vav alif yo, chunki mad deb ishlatilishligiga, demak cho'zilganligi uchun, mad degani cho'zish degani, lin degani yumshoq degani, yengil, ya'ni talaffuzi yengil, hech qanday takallufsiz chiqadigan yumshoq harf bo'lganligi uchun masalan a, i, u yengil talaffuz qilingani uchun bu huruful maddi va lin deb bitta qilib mad bilan linni aytib ketish holati uchraydi. Haruful lin bo'lsa u bu maddan boshqa, uni hukmi hali keyin keladi, shuni ajratib olishimiz lozim bo'ladi. Endi buni uchalovini ham misol tariqasida bitta kalimaga jamlangani, masalan nuhiha nuhiha, mana bu yerda nu vovning harf mad ekanligiga misol, hi yoning harf mad ekanligiga misol, ha degan alif esa alifning harf mad ekanligiga misol bo'ladi. Madning qismlari hamma kitoblarda, hamma ulamolar o'zining yondashuvidan kelib chiqib har xil berishadi, lekin bularni asl qaraganda boradigan manbasi o'ziga bitta hisoblanadi. Shu e'tibordan biz madning qismlari 9 ta deymiz. Qur'onda mana shu 9 ta mad bor. Buni ayrimlar 7 ta deyishi mumkin, ayrimlar undan ko'p aytish mumkin. Bu ham o'sha lafziy farqlar hisoblanadi, chunki ayrimlar masalan mad badal, mad ivazni biz alohida aytamiz, lekin ayrimlar mattabi miqdoricha cho'zilganligi uchun uni o'sha mattabi turkumiga kirgizib, mattabini ichiga kirgizib olib, natijada 7 ta hisoblanib qoladi. Yoki maddusila deymiz, silatul kubrosi bor, sug'rosi bor, hammasini alohida beriladigan bo'lsa, madlarni hammasi oriz madlani, lin madlani, unda 10 tadan ham oshib ketib qoladi. Lekin masalan maddusila deganda ichiga kubrosi ham sug'rosi ham kirib ketadi, yoki lin deganda ichiga o'sha madlarni ichiga oluvchi madlar kirib ketadi. Shuni e'tiboridan har xil raqamlar chiqishligi mumkin, lekin bunda madda katta ixtilof bor ekan degani emas. Aytganimizdek, o'sha lafziy ixtiloflar bular, hamma o'zini yondashuvidan kelib chiqib aytadi. Demak, bizning bu o'tadigan darsimizda madlarni 9 qismga bo'ldik. Ular birinchisi mattabi, mad badal, mad evaz, mad muttasil, mad munfasil, mad dussila deyiladi, mad lozim, mad oriz va mad lindir. Mana shu 9 ta o'rin. Birin-ketin kelajak darslarimizda buni har biriga alohida to'xtalib o'tamiz. Bugungi o'tadigan mavzuyimiz birinchisi, demak mattabini o'tib qo'yamiz. Mattabi qanday mad? Bu mad asli ham deb nomlanadi. Çünkü barcha madlarga bu asos bo'lib xizmat qiladi. Boshqa madlar mana shu mattabiydan kelib chiqadi. Mattabiydan keyin keladigan sabablarga qarab boshqa madlar mana shundan kelib chiqilganligi uchun asli mad ham deb nomlanadi. Lekin bizda o'sha tabiiy mad mashhur bo'lgan, shuning uchun inson tabiatan shuncha cho'zadi, undan ortiq sabab bo'lmasa cho'zmaydi, shuning uchun mattabiy deb nomlangan. Hop, mattabiy qanday mad? Qachon mattabiy bo'ladi? Mana shu vav alif yo, ya'ni o'zini oldidagi harakati o'ziga mos bo'lgan sukunli vav alif va yo harflari, ya'ni mad harflaridan keyin sabab mad kelmasa mad tabiiy bo'ladi. Ya'ni madni ko'proq odatdagidan tashqari ko'proq cho'zishga sabab bo'ladigan o'zi ikkitagina sabab bor. Shulardan biri sukun va hamzadir. Mana shu ikkalovi bo'lmaydigan bo'lsa, mad harflaridan keyin sukun ham, hamza ham kelmaydigan bo'lsa, bu mad tabiiy bo'ladi. Agar bular keladigan bo'lsa, haligi 9 ta madga bo'ldik, ana o'shalardan qaysi biridir o'sha madga aylanib ketadi. Lekin shu ikkita sabab bo'lmasa, demak, mad tabiiy bo'ladi. Masalan, o'sha o'tganimizdek nuhiha deydigan bo'lsak, mana nudan keyin hi harakatli ha kelyapti, sukun ham hamza ham kelmayapti, shuning uchun mad tabiiy bo'ladi bu yerda nuhiha yoki qolada ham mana qola lom harakatli mana shu yerda mad tabiiydir. Agar shu yerda qol deb to'xtaydigan bo'lsak, vaqf qiladigan bo'lsak, lom harfi mana mad harfidan kelayotgan lom harfi sukunga aylanib qoldi, unda yana boshqa mad turiga o'tib ketadi. Demak, mad harfidan so'ng sabab mad, ya'ni hamza va sukun kelmaydigan bo'lsa, mad tabiiy bo'ladi. Mad tabiiy qancha cho'ziladi? Mad tabiiy 2 harakat miqdorida cho'ziladi. Masalan, o'sha nuhiha deb. Bu yerda harakatni biz bilib olishligimiz o'rni mana shu yerdadir, ya'ni harakatni yaxshi bilib olishligimiz kerak. Madlarni miqdorini o'lchashlikda ulamolar shu harakatdan foydalanganlar. Ya'ni masalan qo deydigan bo'lsak, bu bir harakat hisoblanadi. Qo. Endi qola desak, mana shu qofni ustidagi harakat bitta harakat bo'ldi. Ana shundan ikkita bo'lsa, demak mad tabiiy miqdori cho'ziladi degan. Masalan qo qo bo'lsa qo hisoblanadi. Qola yaqulu, uni farqi yo'q. Zamma bo'ladimi, fatha bo'ladimi, kasra bo'ladimi? Bu uchala harakatning ham miqdori bir xil. Yaqulu da mana yaququ ikkita yaqudan ikkita hisoblanadi. Yaququ. Ana o'shani yaqulu mana shunga qarab ikki harakat miqdori olingan. Boshqa madlar ham, demak, 4 harakat, 5 harakat, 6 harakat cho'ziladi deilsa, demak shu harfning ustiga qo'yiladigan harakatdan 4 ta, 5 ta, 6 ta miqdoricha degan ma'noda, demak, miqdori mana shu harakat bilan belgilangan. Bu yerda bizlarda keng yoyilgan barmoq bilan masalan o'lchashlik, ya'ni miqdorini, madlarning miqdorini barmoq bilan belgilashlik ham holatlari uchraydi. Bu ham boshlang'ichlarga, ya'ni harakatni tushunish qiyin bo'lgan yosh bo'ladimi yoki endi boshlovchi bo'ladimi, tushunish qiyin bo'lganlarga barmoq bilan tushuntirib turish iloji bor. Lekin bu juda ham nozik o'lchov hisoblanmaydi. Chunki nozik o'lchov hisoblanmasligi hammaning madi agar barmoq bilan o'lchanadigan bo'lsa, har xil bir-biridan nisbatan farq qilib qoladi. Hammaniki bir xil, ya'ni nozik o'lchovda chiqmaydi. Sababi masalan to'la insonni ozg'in insonga nisbatan barmoq ochib yopishi farq qiladi. Demak, to'la odam o'qiganda ko'proq cho'zish kerak, ozg'in odam o'qiyotganda qisqaroq cho'zish kerak degan ma'no kelib chiqib qolishi mumkin. Yoki yosh inson bilan yoshi ulug' insonni barmog'ini ochib yopishlikda har xil tafovut bor, shuning uchun madlarda ham unda tafovut bo'lib qoladi. Lekin taxminiy ma'noda boshida tushuntirguncha o'lchab aytsa bo'ladi, lekin bu juda ham aniq bo'yicha hisoblanmaydi. Buni o'sha malakali ustozlar eshitib turganini o'zida, ya'ni malakasi oshib ketganligi bois qo'lda hisoblamasa-da, eshitishini o'zida buni his qila oladi va ko'payib ketdi yoki kamayib ketdi deb aytib turishi mumkin. Aytganimizdek, boshlang'ichlar hisoblab turishi mumkin, lekin baribir aniq o'lchov mana shu harakat bo'ladi. Bu harakatni yana bitta nozik aniq o'lchovligini yana bir dalili madlarimiz qiroatning tezligiga qarab o'sha tezlikka moslashgan holatda ketishligi kerak. Masalan, 3 daraja bor degan edik tez o'qishlikni: hadr, tadvir, tahqiq darajasi, ya'ni tez, o'rtacha va juda ham sekin o'qishlik. Ana shu juda ham sekin o'qiydigan inson hadr darajasida matnni cho'zmaydi, yoki tez o'qiyotgan inson sekin o'qiyotgani miqdorida cho'zmaydi. Tabiiy harakatlarda o'lchanadigan bo'lsa, tez o'qiganimizdan keyin u harakatlar muddati ham tezlashgan hisoblanadi. Lekin o'sha to'r harakat, masalan, to'r harakatligicha qolaveradi, 2 harakat 2 harakatligicha qolaveradi. Lekin sekin o'qiganimiz uchun bu harakat sekinroq, shuning hisobiga mad miqdori ham 2 harakat, lekin bunga nisbatan sekinroq talaffuz qilinayotgan bo'ladi. Masalan, innal ladzina kafaru sawa'un alayhim desek, tez o'qiyotganimizda innal ladzina kafaru sawa'un alayhim deb o'tiladi. Bu degani tahqiq o'qiyotganda 4 harakat cho'zildi-ku, endi tez o'qiyotganda 2 harakat cho'zdi degani emas. Chunki aytganimizdek, tez o'qiganimizda harakat ham tezlashadi. Shuni hisobiga 4 harakatimiz tezroq 4 harakat bo'ladi. Sekin o'qiganimizda harakatlar sekin bo'lganligi uchun o'sha maddaga 4 harakatimiz ham sekin 4 harakat bo'ladi. Shuning hisobiga bir-biridan farq qiladi. Bu degani tez o'qiganda 2-3 harakat tez cho'zib o'tib ketaverish joiz degani emas, balki o'sha tezlikka mos ravishda. Bu ayni paytda masalan tez o'qiyman deb innal ladzina kafaru sawa'un deb tahqiqqi miqdoridagi mad bilan cho'zib ushlab turilmaydi. Mana shu harakatda o'lchashlikni yana bir nozik, eng daqiq, aniq o'lchov ekanligi ham mana shu tezlikka nisbatan moslashganda yana ham yaqqol bilinadi. Demak, mad tabiimiz 2 harakat miqdorida cho'ziladi. Madlarni keyingi darslarda boshqa turlarini o'tamiz. Undan oldin, u darslarga kirishdan oldin, madlarni o'zi umuman necha harakat cho'ziladi, eng kami qancha cho'ziladi-ku, eng ko'pi qancha cho'zilishini bilib olsak, keyingi darslarimizda o'zlashtirishimiz oson bo'ladi. Madni tajvid qoidalarida qosr ham deyiladi. Shu narsani bilib qo'yishimiz kerak. Qosr degani o'zi qisqa degani, cho'zmaslik degani. Lug'aviy ma'nosi cho'zmaslik, qisqa degani. Lekin tajvid ilmida qosr deganda o'sha mattabiy miqdorida cho'zishlikka qosr deyiladi. Ya'ni qola desek, o'sha tabiiylikdan ortiq cho'zilmaganligi uchun cho'zmadi degan ma'noda qosr ishlatiladi. Ya'ni qosr deganimizda 2 harakat miqdori tushunilishi kerak. Umuman cho'zmaslik emas. Misol uchun qola bo'lsa, umuman cho'zilmaydi. Qola. Lekin qola desa qosr nazarda tutiladi. Keyingisi, masalan, fuvaiqul qosr deyiladi tajvid ilmida. 3 harakat miqdoriga fuvaiqul qosr, ya'ni qosrdan sal teparoq degan. Favqumdan olingan qosrdan, ya'ni 2 harakatdan sal ko'proq degan. Keyin tavassut deyiladi. Tavassut degani o'sha o'rtacha degani o'zi. 4 harakat miqdor cho'zishga aytiladi. Keyingisi fuvaiqul qosr, fuvaiqul tavassut deyiladi. Tavassutdan sal yuqoriroq, ya'ni o'rtachadan ko'proq, ya'ni 4 harakatdan ko'proq degani, ya'ni 5 harakat nazarda tutiladi. Fuvaiqul tavassut deganda 5 harakat cho'zish nazarda tutiladi. Va eng so'nggisi mad deb ham ishlatiladi, tul deb ham ishlatiladi, ishbo' deb ham ishlatiladi. 6 harakat cho'zishga aytiladi bu. Madning eng chegarasi demak 6 harakat bo'ladi. Undan ortiq cho'ziladigan mad Qur'oni Karimda yo'q. Eng uzun cho'ziladigan mad demak 6 harakat 7 yo 8 degan hech qaysi qiroatda ham kitoblarimizda ham yo'q. Eng oxirgi chegara maddi o'sha 6 harakat hisoblanadi va uni tajvid kitoblarida tul, ya'ni uzoq cho'zishlik deb ishlatilishi mumkin yoki ishbo degan terminlarda ham ishlatiladi, mad degan terminda ham demak ishlatiladi. Demak, madlar 2 harakat cho'zilishi mumkin, 3 harakat, 4 harakat, 5 harakat va 6 harakat cho'zilishi mumkin. Undan ko'p ham cho'zilmaydi, 2 harakatdan kam ham cho'zilmaydi. 2 harakatdan kam bo'lsa, demak, oddiy 1 harakat, ya'ni oddiy fatha hisoblanib qoladi. Bugungi darsimiz mana shundan iborat. Darslarimizni misollar bilan yana ham puxtalab olishimiz uchun doskaga qaraydigan bo'lsak, mad qismlari, turlari va hukmi. Asli mad, demak, tabiiy mad ham deb nomlanadi. Mad nima? Lug'atda cho'zish. Istilohda mad harflari bo'lmish alif, vav, ya harflarini cho'zishga, demak, mad deyiladi. Vav qachon mad harfi bo'ladi? Vav sukunli kelib, oldi zammali bo'lsa, demak, mad harfi bo'ladi. Ya qachon mad harfi bo'ladi? Ya sukunli kelib, oldi kasrali bo'lsa, mad harfi bo'ladi. Alif qachon mad harfi bo'ladi? Alif sukunli kelib, doimo oldi fathali bo'ladi. Boshqacha bo'lishi mumkin emas. Ya'ni alif hech qachon harakatli bo'lmaydi. Harakatli bo'lsa, aytganimizdek, hamzaga aylanib qoladi. Madlarning cho'zilish miqdori. Madlarning miqdori harakatlar bilan belgilanadi, deyildi. Madlarning zamon jihatidan o'lchovi. Qasr, haliga aytganimizdek, 2 harakat degani bu. Qasr degani fuvayqul qasr, tavassut, fuvayqul tavassut, tul kabi turlarga bo'linadi. Qasr deganda ana 2 harakat miqdorida cho'zilish nazarda tutiladi. Fuvayqul qasr, qasrdan yuqoriroq deganda 3 harakat, tavassut deganda 4 harakat, fuvayqul tavassut deganda 5 harakat, tul deganda 6 harakat miqdorida cho'zish nazarda tutiladi. Va aytganimizdek, bu tulning yana bir sinonimi ishbo deb ham yuritiladi. Qur'on Karimdagi madlar. Qur'on Karimda 9 ta mad mavjud. Ular mad tabiiy, mad badal, mad evaz, mad munfasil, mad muttasil, mad dussila. Bu mad dussilada 2 ta bor, mad dussila tus-sughro bilan kubro. Hali o'rni kelganda aytib o'tamiz. Mad lozim, mad lin va mad orizdir. Mana shu 9 ta mad. Mana shuni bilib olsak, Qur'ondagi barcha madlarni bilgan hisoblanamiz. 10-chisi yo'q. Aytganimizdek, agar boshqa turlarga ham bo'linadigan bo'lsa, mana shu 9 ta madning qaysi birinidir ichiga kirgan hisoblanadi. O'shani ichidan ajratib olib, alohida raqamlar bilan qo'shib borilgan bo'ladi. Agar bundan kam son etilgan bo'lsa, demak, bu madlarni qaysidir bir ikkitasini jamlab bitta qilib yuborilgan bo'ladi. Bular hammasi raqamlardagisi, demak, lafzi ixtiloflar hisoblanadi. Mad tabiiy qachon tabiiy, ya'ni asli mad bo'ladi. Mad harflaridan so'ng hamza yoki sukun kelmasa, tabiiy mad bo'ladi. Bu asli mad deb ham nomlanadi. Chunki oddiy talaffuzda cho'zish shu miqdordan oshirilmaydi ham, kamaytirilmaydi ham. Shuningdek, bu boshqa madlarga asos bo'lib xizmat qiladi. Tabiiy mad qancha cho'ziladi? 2 harakat miqdori. Misol mana nuhiha. Bu uchala mad ham bitta kalimada jamlangani. Endi alohida oladigan bo'lsak, mana qola, qola. Mana shu harakatdan ikkitasi, demak, qola bo'lsa bir harakat bo'lib qolardi. Qola bo'lsa, demak, mattabiy. Kana mattabiy. Yaqulu va mana sukunli oldi zammali, ya'ni o'ziga mos harakat, demak, o'zidan keyin sabab kelmayapti, ya'ni sukun ham hamza ham yo'q, demak, mattabiydir. Yaqulu, yakunu, qila, sinina, Sinin, agar mana shu yerda mana qil deb to'xtaydigan bo'lsak, agar mat turi o'zgarib ketadi, chunki mana yo sukunli, undan oldin o'ziga mos harakat kelyapti. Demak, bu mat harfidan keyin agar sukun kelsa, boshqa mat turiga o'tib ketadi. Buni o'rni kelganda aytamiz. Madlar tezlik darajasiga mos ravishda cho'ziladi. Masalan, As-sama to'r harakat cho'zish vojib. Bu yerda to'r 5 deyiladi, to'r harakat ham cho'zish mumkin, 5 harakat ham cho'zish mumkin. Lekin mana shu kamida to'r harakat cho'zishlik demak vojib. Mana shu to'r harakatni misol qilib oladigan bo'lsak, harakat bilan o'lchashlik mana bu misolda namoyon bo'ladi. As-sama mana bu yerda mimdan kelgan 1 2 3 to'rtta harakat bor. O'sha a a a a. Mana shu muddatga qancha ketsa, demak cho'zishimizga ham shu muddat ketadi. Shuni e'tiboridan to'r harakat cho'ziladi deyiladi. As-sama As-sama mana shunday ko'rinish oladi. Harakat bilan belgilashdik, demak mana shundan iborat. Mana bu misolimizda esa tezlik darajasi ne tushuntirish uchun misol qilib keltirilgan. Mana masalan tahqiq, sekin o'qishga tahqiq deyilardi. Uni o'sha tezlik darajalari degan mavzuyimizda o'tgan edik darslarimizda. Tadvir deb o'rtacha o'qishlikka aytilardi. Hadr deb tez o'qishlikka aytilar edi. Tahqiq darajasida o'qiydigan bo'lsak, mana harakatlar ham demak o'z-o'zidan tahqiq darajasida sekin talaffuz qilinadi. Go'yo mana ko'rinishi mana bunday hisoblanadi. Hadrda o'qisak, mana tahqiqning oldida juda ham mana tez o'qilganda matlarning miqdori tezlashishi mana shu harakat miqdorlarini tezlashganiga bog'liq bo'lganligi uchun, demak, shunga mos ravishda ketadi. Tadvirda ham mana o'rtacha. Bu tez, o'rtacha, bu esa sekin, lekin harakat o'sha miqdorda qolaveradi. Ya'ni ayrim hollarda shunaqa tushuncha bo'lishligi mumkin, yangi boshlovchilarda yoki hali bu mat haqida ma'lumoti bo'lmaganlarda tez o'qiganda 2 harakat yoki 3 harakat cho'zsa joiz ekan, chunki barmoqda o'lchab tursam o'shancha chiqyapti. Agar sekin o'qiganda sekin cho'zilyapti degan mulohazalar bo'lishi mumkin. Shuni tushuntirish ma'nosida buni aytayapmizki, to'r harakat hadrda ham to'r harakat turaveradi. Tadvirda ham, tahqiqda ham to'r harakat turaveradi. Faqatgina shu sekin o'qiganimizda harakat sekin, tez o'qiganimizda harakat tez, shuning hisobiga madimiz ham sekin va tezga ajraladi. Bugungi nazariy darsimiz demak mattabiy mana shundan iborat. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.